Mě zaujalo, pane Juste, že přednášíte na Karlově univerzitě mimo jiné faustologii. To je regulérní obor nebo nějak mimořádný?
No, já jsem to tam trošku založil, tohle. Protože já jsem viděl film Lekce Faust Jana Švankmajera, to je rok 1994. A já, když jsem obdivoval surrealistickou fantazii pana Švankmajera, a tak jsem jako doma si doplňoval věci, samozřejmě Fausta jsem znal a musel jsem ho taky znát jako teatrolog a to. A dokonce jsem o Faustovi psal o jedné inscenaci z 20. let u profesora Černého, svou první seminárku, takže něco jsem o tom věděl. Ale uchvátila mě opravdu ta fantazie toho Švankmajera. A pak jsem s velkým překvapením zjistil, že všechny ty většina těch nejsurreálnějších obrazů, které on tam má, když třeba vyvolává toho ďábla, práská tím bičem a má tam tu zimu, ty ledovce, a pak tam má ty pískovcové skály, že jo? A pak tam má ten oheň a hasič mu tam přejde přes to. A tyhle ty vize, které on tam má, nebo když mu ďábel Mefisto vleze do nápovědní budky a tam napovídá titulnímu hrdinovi Čepkovi jako čert jako nápověda, nám napovídá ďábel, co máme dělat, tak jsem si říkal, to je úžasný. Tak jsem šel do jedné z mnoha předloh teda tohoto filmu, pak i do dalších a zjistil jsem, že pan Švankmajer si opravdu dal léta práci. Pro něj to téma bylo taky prakticky doživotní, protože on skutečně začal v 50. letech Loutkovým Faustem, pak dělal Sběratele stínu v Semaforu, to byl zase faustovský téma, pak dělal několik Faustů ještě víceméně napůl loutkových, napůl tedy divadelních a filmových, a pak udělal tady tu lekci. Já jsem zjistil, že to je encyklopedie všech možných Faustů od Grabeho přes, nejenom Goethova Fausta, ale od Grabeho přes Marlowa a až k těm moderním Faustům, Loutkový Faustové. A že ta rešerše je tak veliká a hluboká, že i ty nejfantastičtější vlastně scény jsou dokonce už v tom takzvaném Faustbuchu z roku 1587. Což bylo první literární zpracování, vyšlé ve Frankfurtu u nakladatele Špíze, je to anonymní autor. A ten poprvé sebral ty legendy a pověsti o tomto kouzelníkovi, který upsal duši ďáblovi, a ono to tam všecko je. Všecky ty scény, no většina těch scén, který tam on jakoby výtvarník, surrealista promítá na to plátno, tam jsou. Tenhle ten středověký, nebo teda renesanční, nebo jak chcete, autor poloviny 16. století, to tam všecko měl. A Čert v nápovědní budce, to je druhý díl Fausta Johann Wolfgang Goethe. Takže jsem zjistil, že ten člověk, jakkoliv má obrovskou fantazii, ten Švankmajer, a je člen surrealistické skupiny, že si tam až tak nevymýšlel. A tak jsem si říkal, proč já tady mám přednášet nějaký izolovaný věci, když tady takový tvůrce si udělá celou encyklopedii a nazval to Lekce Faust. A tak jsem si říkal, ano, jsem učil na DAMU v té době, na FAMU, pardon, a pak jsem teprve učil na té filozofii od poloviny 90. let, tak jsem udělal přednášku Lekce Faust. Prostě prameny faustovského mýtu, samozřejmě, že jsem musel jít až do Starého zákona, ke knize Genesis, k Jabku, k Hadovi a teďka k těm všem legendám, který se vážou k tomuto Hadovi a k tomu prvnímu pokušení a k tomu trestu za to a k jakési první úmluvě. Pak jsem vybádal bájného Šimona Mága, který byl také jeden z prvních Faustů, který vykoupil z bordelu, prosím pěkně, prostitutku jménem Helena, do který se zamiloval. A tato Helena s tou pak putoval podle legend v prvním, druhém, třetím století našeho letopočtu a vlastně také jakoby podepsal smlouvu s ďáblem. Čili já jsem přišel i na ty Fausty bez tohoto označení Faust, na ty Fausty, dejme tomu s malým F. A pak jsem přišel tedy až do toho 16. století a říkal jsem si, že pro ty studenty bude nejlepší taková ta mezioborová přednáška o mýtu. O tom, jak vzniká ten mýtus, jak se proměňuje, dejme tomu, v protestantském prostředí, kde nenajdete žádné slitování, že by pana Marie třeba rozhodovala, jestli je vinej, nevinej, jestli to. Tam se prohřešil a peklo a konec. Jo. Tam není žádný mezičlánek. žádná nápověda, kterou vidíte ještě na svatovické katedrále, kdy ta Panna Marie jakoby napovídá tomu Ježíšovi tam nebo tam. Jo? To je taková ta druhá linie toho mýtu, kdy je jakési ještě vykoupení možné. Jo? Goethe to nakonec používá. Ale třeba jiné, a zejména ty loutkářské verze, tam je to jasný. Tam je to prostě, to jsou horory, kdy vnitřnosti pana Fausta, profesora těch studentů, kterým dělal různý kejkle a magie, učil a tak, jsou najednou, když přišli kvůli zápočtu do jeho laboratoře, tak zjistili, že stěny jsou vytapetovány jeho vnitřnostmi, tam je to horor se vším všudy. To je už v tom Faustbuchu. Takže mě tohle to zajímalo, došel jsem samozřejmě až k Václavu Havlovi, ke hře Pokoušení, k Tomasu Mannovi, kde ten Faust se nakazí u prostitutky, čím se zvýší, protože ten syfilis má nějakou dobu inkubační, tam je zvýšená jeho tvořivost, takže kvůli tomu, aby byl geniálním skladatelem, Leverkýnem, tak právě proto on vlastně kvůli umění vlastně se stává tímto novodobým Faustem Bulgakov. Věčné téma, vy tady budete mít možná nějakou, jak jsem zaslechl, nesmím ani naznačovat, že jo?
Jo, tak naznačím.
Můžu, no. Takže jistě budete mít mistra a Markétu. Poslední věc, kterou bych asi k tomu chtěl říct, velmi stručně, na tom Faustovi, třeba Goethově, protože on to psal celý život, jako prakticky ještě student, napsal první vlastně tu žákovskou scénu, kdy Mefisto se převlíkne za profesora a zkouší vyděšeného žáka a nakonec a vysvětluje mu, co je medicína, jo, může si hmátnout kam chce u pacientky, to je báječný a tohleto, a vysvětluje mu, co je teologie a co je filozofie a tohle. A vlastně je to velký výsměch všem disciplínám, který se ten Goethe učil, ať už ve Frankfurtu nebo na jiných školách. To je takový zárodek toho Fausta a pořád oddaloval to úplně nejzákladnější, ten kontrakt. Protože ono se říká, to mě taky velmi zaujalo, že Goethe nečetl Marlowa Fausta. Marlow, alžbětinský dramatik, je první dramatizátor toho prvního Faustbuchu z roku 1587. Velmi čile to bylo přeložené do všech evropských jazyků, do češtiny začátkem 17. století za Rudolfa a Marlow to zdramatizoval. A najednou u toho Goethe v prvních monolozích Fausta máte najednou úplně tytéž pasáže jako u toho Marlowa. No, to vzniklo tak, že sestra Johana Wolfganga, starší, hrála malému Johanovi divadlo. A ten Marlow se dostal v podobě loutkářských parafrází, kde najednou vznikla komická postava Kašpárek, vítěz nad Mefistem, nad peklem i nad Faustem. Že jo? A tohle všecko se dostalo tomu Goethovi už od dětství, od mládí. Takže ten Marlow v jakési upravené podobě se odstnul i v tom velkém Faustovi. A jelikož to psal celý život, ten druhý díl dopsal 3/4 roku před smrtí, kdy řekl Eckermannovi, ano, teď už je můj život jako navíc. Teď už prostě jsem, jo, tak vlastně tím, že to psal celý život, tak tam máte vlastně, proto je to nesourodé dílo. Máte tam Sturm und Drang, ten romantismus toho titána, toho hrdiny, že jo, který boří všechny konvence a klidně se spojí s peklem a tak dále, ale máte tam i ten klasicismus, máte tam Řecko, máte tam tu Helenu, máte tam i ten křesťanský mýtus závěru, máte tam prostě nejrůznější vrstvy toho poznání, máte tam vztah k přírodě, jeho naturfilozofii, máte tam všecko, takže jenom na tom Faustovi se dají poznat prostě dějiny myšlení tohoto velkého autora. A vlastně ten Schwankmajer, ale i ten Bulgakov byli na tom podobně, protože se tím zaobírali prakticky celý život. Bulgakov svou mistra a Markétku, samozřejmě tam promítl svoje zážitky, to rusko-ateistické, které popírá, že by nějaký ďábel byl a nějaký Ježíš byl a cokoliv bylo, co se nedá okamžitě změřit a zvážit. To samozřejmě je soudobý Rusko, sovětský, ale on to taky má x verzí a taky vlastně se s tím pral celý život. A Schwankmajer na jedné besedě, na který jsem byl, až jsem miloval ten film, dodneska ho studentům pouštím, říkal, no kdo si jednou začne s Faustem, tak je to na doživotí. Totéž má Jan Patočka, ve studii, která vyšla v případě Krejčovy inscenace koncem let 90. 98, vlastně Jan Patočka říká to samý. A je to mýtus, který prostě je věčnej právě proto, že všichni, tak jak tady jsme, ten základní problém, to téma toho kontraktu s něčím, co je pohodlnější, co je lehčí, co nás nic nestojí, jenom ten podpis, nic víc. Jestli je to podpis STB, nebo je to podpis na kuponovou privatizaci, nebo je to podpis čehokoliv, nebo je to pilulka, nebo je to panák, nebo je to cokoliv, co nám usnadní prostě cestu, ať už k poznání, k moci, k ženě, k čemukoliv, tak to okamžitě bereme a nemyslíme na to. Proto se ta moje knížka o Faustovi jmenuje Faust jako stav zadlužení, protože to je za horizontem. To je Bůh ví kdy, většinou je to těch 24 let, ale někdy je to míň, někdy víc. A jo, tak to už nás jako nezajímá. Ale znovu a znovu dějiny civilizace, dějiny vývoje člověka, vývoje myšlení, v hospodářství, v ekologii, vždycky je to něco, co nechceme vidět, co odsuneme do toho stínu, jak říká Jung, a ten Mephisto nám to připomene. On se ozve. Ono nic není vlastně zadarmo. Proto mi připadá, že ten mýtus je věčný a proto se k tomu neustále vracejí divadelníci, filmaři a tak dále. I Just.
Naštěstí i Just. Já bych tady chtěl říct, že ten váš příspěvek k tomu Faustovi je titul této vaší knihy, kterou mám nad postelí a neustále se k ní vracím. Faust jako stav zadlužení. Nad tím, když se zamyslíte, dál už jít nelze. To je skutečně geniální. Ale teď, aby jsme tak úplně nebyli vážní, ano. Znáte někoho, kdo přečet celého Fausta?
No tak já sice německy umím číst a nedomluvím se, jo, to jako, to mluvím rusky najednou, nevím proč, čemu se v mládě naučíš, ale opravdu jako čtu a skutečně já jsem kvůli tomu, abych si mohl porovnat překlady a to, co se nám prezentuje třeba v poslední inscenaci v Národním divadle, jako Goethův Faust, to v řadě případů nemá vůbec s tím nic společného a proto jsem musel pročíst i ten originál, takže já znám asi 100% jenom toho člověka, který se ráno podívá do zrcadla. Jo? Ale jinak samozřejmě nenutím, ale snažím se navigovat své studenty, aby třeba tematicky, třeba scéna druhý díl Fausta, je to teda už s Mephistem, jsou teda na královském dvoře, císařském dvoře, a je tam bída, jsou zadlužený, neplatí nikomu, nevědí, co dělat. Přišel věhlasný kouzelník, tak nám z toho nějak pomožte. No a po čem tady šlapete? To máte dole, ne? No a co z toho? To nemůžu platit hlínou nebo šutrem někoho. Ne, napište si prostě lístečky, jo, tam si napište, že se vám to 1:10 vrátí. Tam je kuponová privatizace z 90. let. Tam je řada, tam je tolik sen. Goethe samozřejmě netušil nic, že přijde nějaká ekologie, environmentalistika. Ale ten konec, ten závěr třeba druhého dílu, kdy on prostě vysušuje bohulibě ty bažiny, kde jsou ty choroboplodné zárodky a je to špinavě, je to nehezký a je to nepravidelný a to. A temu tam překáží ten Filemon s tou bouci, tam prostě mají chaloupku. A to tam vadí, jo, protože my chceme ty široké autostrády, zdraví, ta civilizační mise, kterou ten Faust prostě tam plní. Velký faustolog, jistý Walter Ulbricht, jo, který byl prvním husákem Německé demokratické republiky. Jo. Tak ten prohlásil, já to cituju všude, velký faustolog, řekl, Goethe napsal jenom dva díly. Existuje třetí díl a ten se jmenuje Německá demokratická republika. My to, co on tam plánoval a jenom tam jako tak říkal, tak my děláme. Jo. Ale on tak zapomněl, Walter, že teda jako zatímco ten Faust toto říká a toto plánuje a je oslepen starostí předtím, tak prostě netuší a říká Rick Motik, jo, ta práce, kterou kolem sebe vidím, že mu tam lemůři kopou hrob. Čili ten Goethe vlastně i tohleto, i prostě takovou tu vizi, která ale stojí něčí život, něčí barák, jo, něčí nesvobodu. Prostě to tam všecko měl. A já neodolám. A já si k tomu přidám Šumavu. Já jsem prostě, když jsem byl takový zoufalý koncem 90. let, měl jsem polemiky s panem ředitelem Žlábkem o tom, jak se v prvních zónách Národního parku těží teda a prodává a rabuje dřevo. Tak on mi říkal, ale v Bavorsku je to to samý. Tak já jsem nelenil, napsal jsem dopis německý panu Bibelritrovi, to byl doktor, který byl zakladatel Bavorského národního parku, a chtěl jsem od něj přímo informaci, jaký je jejich koncept. On mi odepsal velmi stručně. Milý pane Justé, náš koncept je jednoduchý. Eckermann, rozhovory s Goethem. Příroda se nikdy nemýlí. To, co považujeme za omyl, je jenom, že ji neumíme přečíst. Ten, kdo se vždycky mýlí, je člověk. A proto vznikly národní parky. Abychom té přírodě dali možnost vlastně nám ty otázky položit. Takhle mi to vysvětlil přes Goethe. On, přírodovědec, lesák každým coulem, že jo, chodil v zeleném, takový jako i ty naši lesáci. Já jsem říkal, no to je úžasný, prostě oni skrze Goethe vedou prostě ten národní park. Takže to je jenom jako jedna z mnohých tisícerých vlastně variant interpretací, jak ten Goethe, konkrétně tou naturfilozofií, která i v tom Faustovi, vlastně ovlivnil i oblasti, které by vás v životě nenapadly. A mě to právě, jo, ale já jsem mluvil o těch překladech, můžu ještě?
Ještě.
Tak, já jsem byl v Národním divadle Fritschova inscenace Fausta, nemyslím, někdo z vás viděl, je to asi 3/4 roku, poměrně se o tom hodně diskutovalo, ale zajímavý, o čem se diskutuje v této inscenace? No o nákladňáku. Tam přijde týrák v tom divadle, že jo, s těma krásnýma teda zlacenýma, je to teda v Tylově divadle, v bývalým, nyní teda naštěstí ústavovským. Tam teda přijde na jeviště teda obrovský vůz, týrák, který je jakoby, ta kabina je půl jeviště a ten vlek je ještě za ním. A teďka se to celý odehrává na jakémsi parkovišti, seznámení s Markétou, ten román se děje, Markéta je prostitutka, která tam vlastně toho týráka, toho řidiče, tam Fausta teda, jo, a tak dále. A všichni mluví pořád, jak je to úžasný, že na jevišti Národního divadla, nebo Stavovského, že je teda opravdický, reálný automobil, nákladák, že to je ta metafora toho dneška a tak dále. Prosím. Jenže on pak ten auták schoří, pak je převrácený, jsou tam jenom zbytky a oni už nemají o čem hrát. Tam už se po zbytku toho představení memoruje teda víceméně do různých disco rytmů, teda Goethův text, ale to není Goethův text. Já vám přečtu kratičkou ukázku. Celý Faust začíná kromě prologu na divadle i prologem v nebi. Tam se dozvíte, vlastně to je Goethova už pozdní verze, na to natáhl ten stařičký mýtus, na to, že to je Hospodinova sázka vlastně s tím Mefistem, že ho vyšle zkoumat člověka na základě vzorku tohoto učence Fausta, a teďka celý to spěje k výsledku té sázky. A teď se tam zdůvodňuje, proč on, Hospodin, proč obcuje s nějakým ďáblem, s nějakým Mefistem. A on tam říká ve Fischerově překladu, chuť do práce by mohla doživořit a člověk z pohodlní jeli sám. A proto mu druha přidávám, jenž dráždě k činnosti sa ďáblem musí tvořit. To je sice trošičku starobile řečený, nicméně je to plně vlastně v duchu toho originálu. Čert podle ďábel, to je mimochodem Bulgakovo motto, ďábel přichází na zemi proto a k tomuhle učencovi proto, on nepase po těch normálních takzvaných obyčejných lidí, on pase po těch takzvaných elitách. A ďábel tam přichází proto, aby prostě nespohodlněli, a o to je ta sázka u toho Goethe, aby se nezastavili, aby prostě neleželi na peci a nebyli sebeuspokojeni tím, co udělali, a aby tam ten věčný pohyb, duchovní pohyb vlastně neustal. To je Hospodinova starost, proto tam vysílá toho ďábla. V němčině je to krásný,
Dimension Tätigkeit, tam nemá práci, má tam Tätigkeit, no budiš, kann anzuleicht erschlafen, čili člověk, čili lidská činnost by mohla velmi snadno teda usnout. Er liebt sich bald die unbedingte Ruhe, čili on má rád teda ten klid, to ticho. Drum geb ich gern in Gesellenzu, proto mu posílám teda druhá, že jo, určit soudruha by se dalo řeklo, kdyby to nemělo tak strašný konotace, čili proto mu posílám druha, der reiz und wirkt und muss als Teufel schaffen. To je v němčině. A teďka si představte, co se hraje v Národním divadle. Tento překlad. Směšné, jak chtěl bys mi to natřít. I v tomhle však ti vůli dám, než aby jeho touha vědět slábla, za průvodce mu půjčím třeba ďábla. Člověk je jinak strašně sám. V recenzích se objevovalo, že to je úplně skvělý, jak v tom Goethovi objevili téma samoty. Že ten Faust je vlastně krize středního věku, že je sám učenec, chudák, tohle, a že vlastně ten prosím vás, tu samotu, já to můžu přečíst znovu německy, tam ani o samotě není jediný slovo. To tam dal Fischer kvůli rýmu. Chuť do práce by mohla doživořit a člověk z pohodlní jeli sám a proto mu druha přidávám, jenž dráždě k činnosti se ďáble musí tvořit. To sám je tam jenom kvůli rýmu. To vůbec Goethem nemá nic společného. Oni vzali tenhle překlad, prdli tam tu samotu jako hlavní téma, hrajou to o něčem úplně jiné. S tímhle, co jsem vám teď přečet, nemá chudá Goethe vůbec nic společného. Já bych mohl pokračovat dál, samozřejmě ten překlad má i svoje kladný rysy, je moderní a tak dále, ale to, proč ten ďábel přichází na ten svět, to se ten divák nedozví. Za to vidí auto, vidí vejfuky, vidí smrad a tak dále.
Končím se svými profesorskými rozbory.
Ne. To je to samozřejmě nesmírně zajímavý.
Ale
já jsem fascinovaný právě v této vaší knížce, jsem fascinovaný srovnáním němčiny a českého překladu. To mám za geniální. Předtím, kdybych měl 4 klobouky, tak je smeknu. A proto tu knížku taky mám nad tou postelí a kdykoliv po ní sahnu. Ale mám jeden problém. Vy jste tím svým vysvětlením ozřejmil, jaký místo má Goetheho Faust v evropské kultuře. Neuvěřitelné místo. Je jedním z hlavních děl. Dá se to tak říct?
A Woody Allen jednou prohlásil, sice to můžete brát jako bonmot, že veškerá světová literatura je poznámka pod čarou k Faustovi. Jo? Ono se totéž říkalo o Platónovi kdysi, jo? Že veškerá filozofie je poznámka pod čarou k Platónovi, taky to má svou platnost, ale skutečně ten Faust je z hlediska těch novodobých mýtů asi opravdu tím hlavním.
No. A teď přichází ta otázka. V podstatě jde v tom Faustovi o nesmrtelnou duši.
Ano.
On prodá svoji nesmrtelnou duši. Co s těmi, kteří na ní nevěří?
No, oni to prodávají a netuší o tom. To můžete si to nazvat svědomím, ale jestliže celý tento národ od, já nevím, dejme tomu 18 let výš, v roce 1970-71 v okupované zemi musel podepsat nebo veřejně říct nebo při pohovoru prohlásit, a to se zaznamenávalo, že nejsme okupovaná země, že tady žádný okupační vojska nejsou, že to byla bratrská pomoc. V tu ránu jsme prodali svoji duši, protože jsme věděli, že to není pravda. Sehráli jsme jakousi frašku, ďábel nám to poradil, ano, měli jsme z toho okamžitý užitek, doteďka se z toho babráme. Jo, čili to je to, že někdo říká normalizace, když se normálně žilo, lidi se vdávali, tohle, to byla modernizace, spoustu věcí se postavilo, že jo, tamhle, tohle hezký, vznikla díla a tak dále. No ano, ale a ta svoboda, dejme tomu v určitých teda mantinelech, byla ale jenom za cenu, že na začátku jsme museli všichni, teda, co jsme, dejme tomu, pracovali v nějaký
práci, o kterou jsme se obávali, abychom nepřišli, abych to řekl velmi decentně, ať už to byla škola nebo úřad jakýkoliv. Jsme prostě museli říct, že bílá je černá.
A vzplanul Jan Palach.
No samozřejmě.
A to byl ten vykřičník, který pro mnohé z nás byl předělem v životě.
Ale naplnil se jeho odkaz opravdu až po těch 20 letech. To, když se zeptáte na Jana, když byste se zeptal na Jana Palacha v roce 80, 81, 79, tak každý by mávlu říkal, škoda mladého života. Ten kluk se upál úplně zbytečně. To je blbost. Jako, jo. Ale najednou na Václavském náměstí po těch 20 letech najednou ten Palach ožil. To je ten život po životě. To je ta, Goethe říká, druhá duše. Jo, tam je jedna klíčová pasáž tom Faustovi, že prostě on říká tomu svýmu Wagnerovi, to je jeho takový jako společník a zároveň takový sekretář, nějaký školomet, takový, který si lebedí v těch faktech a takový trošku fachidiot, ale vzdělaný. A tenhle Wagner prostě se prostě diví, proč on furt jako mluví o nějakých dálavách a Čarodějův pláč, kdybych měl, tak ho neprodám za žádný šat z báje, ba ani za ten šat, který nosí král a tak dále. A on se diví, co to tady vykládá ten jeho profesor a to. No a on mu začne říkat, že má dvě duše. Že ty duše jsou prostě k sobě připoutaný, jedna od druhý se nemůže odervat. A ta jedna ho drží při zemi, drží při těch běžných radostech, rozkoších, slastích, pudí ho k tomu všemu. A ta druhá ho někam táhne nahoru. A tomu ten Wagner absolutně nerozumí. Ten ďábel, tomu nejde o tuhle tu pozemskou duši. Jo, to nám kdykoliv, když je v nouzi, nastrčí ženskou. Jo, nám, mužským, nebo opačně. Ale, nebo nějakou moc. Ďáblovi jde o tu druhou duši. A to můžete nazvat svědomím. Sokrates tomu říkal démonion. Taky to zdůvodňoval u soudu, že jo, vy zavádíte nové bohy, jakýsi démonium. No ale on mu neříkal, co má dělat, ale co nemá dělat. No a tato druhá duše, která se nedá změřit, nedá zvážit, potom pasou ty ďáblové, který mají různý převleky, jedno je to prověrková komise, po druhý je to podpis u STB, po čtvrtý je to nějaká směnka, nebo kupónovka, nebo cokoliv, to může být cokoliv. Útěk před právníky v 90. letech, klamání rozhodčího je součást strategie. Jo. Rychle si vybudujeme, jo, to hospodářství, až nám zbyde čas na tu ekologii, na tu etiku. Etika zprostý slovo. Ekologie taky zprostý slovo. Jo. A tak dále, to se všecko jako vrací. Čili já tvrdím, že nejenom my, ale všude mají nějaký ty drobný faustovský, mefistofelský kontrakty a proto je to věčný téma. Jo. A jsou tam ty dvě duše u toho Goethe, to je jeho vynález, jo? Že to není jenom jedna nějaká duše, ale ten duchovní rozměr, to znamená to, co tady zůstane, až my tady nebudeme, to ten Palach naplnil, když už jste ho zmínil.
No.
Německý aspekt, já opravdu otázku chápu, ale odpověď nebudu lámat, německý pohled na Fausta je něco úplně jiného. To je prostě školní četba, je tam, je to vlastně...
Přeložíš to, Dano.
No. Mám pomalejc, jo?
Ne.
Jo, dobrý. Čili vemte to tak, že ten jazyk toho Goethe z konce 18. a prvních desetiletí 19. století zůstává tak, jak byl napsaný. My už ani nemůžeme číst Jiráska, který byl napsaný 100 let potom a už je to pro nás starý klasik, který se učí ve školách. Jo. Něco jiného jsou francouzský, český a jiný překlady, který si v tom Faustovi najdou to, co si třeba našel i ten ředitel toho Národního parku, čili tu jeho naturfilozofii. A je tam naprosto neomezený možnosti interpretací. Každá nová generace si vytvoří nového Fausta. Heinrich Heine například, když se ho ptali na Fausta, tak řekl,
že je to tak závažný téma, že by si každý, kdo o tom mluví, měl pokusit napsat svého Fausta sám. A já myslím, že každý režisér, ať už filmový, nebo divadelní, nebo interpret, si vlastně píše svého Fausta sám. A to oklikou odpovídám zhruba na to. Čili ten český pohled i na ty překlady, francouzský pohled je úplně jiný. Pro Francouze je to moc metafyzický. Třeba, když udělali Gounod udělal operu, ten tam nemá žádnou druhou duši, jo. Ten tam má opravdu, ten tam má love story s Markétou, že jo. A to, ale přesto to pro ty Francouze bylo trošičku moc metafyzický. Pro Němce, když viděli Gounodovu operu, jako v pojednání teda Francouze, Gérard Nerval byl teda tím přebásnitelem toho libreta, tak to zase bylo moc operetní. Moc lehká, jako by muze. Tím chci říct, že těch interpretací je z mého pohledu nekonečně mnoho. Existuje Faust ateistický, který, to byl ten Walter Ulbricht třeba. Jo, kdy se prostě Faust budovatel. Dokonce v 80. letech na Národním divadle, Hudečkova inscenace, skvělí interpreti, Munzar jako Mephisto a František Němec jako Faust. Jo. A udělali to proti neutronové bombě. Ďábel uchystá vlastně to. Ale zrovna tak existuje i vysloveně teologická interpretace Fausta, opírající se vlastně o tu základní sázku, o tu lidskou duši. Existuje ateistická, materialistická, gnostická interpretace, psychoanalytická. Pro Junga například byl Faust úplně ústřední téma pojmu stín. Mephisto je stín, něco, co potlačujeme, co ne. Všechny vize toho Faust, všechny postavy, Wagner, Markéta, to jsou možnosti to, duše nebo povahy té hlavní postavy. Oni se jenom zmotní, když se v něm příliš zahustí to vědectví, to učenectví, to puntičkářství, tak přijde Wagner. Když touží po čistotě, přijde Markéta. Jo? Když vlastně má ty největší pochybnosti a prostě chce všecko opustit, objeví se tam ten... Čili to je jungovská interpretace a já uvádím jenom tři autory. Můžu uvádět Steinera třeba z jeho... Jo, čili pro mě je to tak otevřené dílo, do kterého se aspoň z mého pohledu vejde jakákoliv interpretace. Bez ohledu na jazyk. Pardon.
Já mám